πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Σε δύο μέρες, Τάγι Περτογάν και Κεμάλ Κιλιντσάρογλου κονταροχτυπιούνται σε μια μάχη στις κάλπες, στις δεύτερες κάλπες που θα κρίνει πολλά στη γειτονική χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Και σε περίπου ένα μήνα, 25 Ιούνιου, θα έχουμε κι εμείς τη δική μας μάχη, τη δεύτερη μάχη, τα δικά μας κονταροχτυπήματα σε μια αναμέτρηση που επίσης θα κρίνει πολλά. Ζεστά είναι εντωμεταξύ οι μηχανές υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία ορκίστηκε νωρίτερα. Οι υπηρεσιακοί υπουργοί πιάνουν δουλειά, ήδη σε εξέλιξη τελετές παράδοσης παραλαβής. Ζεσταίνουν τους μηχανές όμως και τα κομματικά επιτελεία. Στη Νέα Δημοκρατία θέτουν το βασικό δίλημα σταθερότητα ή νέες περιπέτειες, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να εξορκίσουν τον εφησυχασμό και τη χαλαρή ψήφο στις δεύτερες κάλπες, και από την άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούν να κάνουν αλλαγές εν κινήσει, λέγοντας ότι βάζουν τέλος στο πένθος ΣΥΤΑΣ και σημαίνουν συναγερμό μάχης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Πολιτική ουδετερότητα και αμεροληψία, το μήνυμα του Ιάννη Σαρμά στην πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε εξέλιξη, παραδόσεις παραλαβές των Υπουργείων. Αυξάνουν και πάλι την ένταση στα κομματικά επιτελεία. Ο πρώτος πρωινός καφές Μητσοτάκη στην Πειραιώς και η συσκέψη με τους βουλευτές. Η αυτοκριτική Τσίπρα και το μήνυμα αντεπίθεσης. Τραγωδία με νεκρούς μετανάστες έξω από τη Μύκονο. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Θύμα μπούλινγκ 7χρονη σε σχολείο των Βορείων Προαστίων Αττικής. Βρέθηκε δεμένη και φημωμένη στις τουαλέτες του σχολείου της με σκηνή και ταινία, όπως καταγγέλει ο πατέρας της. Η χώρα λοιπόν οδεύει ολοταχώς προς τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και με αυτό το δεδομένο ορκίστηκε νωρίτερα η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιάννη Σαρμά ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου. Αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του κ. Σαρμά στο Μέγαρο Μαξίμου και εν συνεχεία ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης παραλαβής από τα Υπουργεία, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και 21 μέλη, εκ των οποίων 5 γυναίκες. Ο κ. Σαρμάς, κατά γενική ομολογία έμπειρος και καταρτισμένος ανώτατος δικαστικός και ως σήμερα πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, παρέλαβε θέση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μπλε φάκελο με τα βασικά στοιχεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν προσερχόμενοι στο Προεδρικό Μέγαρο για την Ορκομοσία νωρίτερα ο Υπηρεσιακός Υπουργός Παιδείας Χρήστος Κίτας.
Εγώ είμαι δάσκαλος 50 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για να δώσουν τις Πανελλήνιες και στα παιδιά που έχουν αρχίσει ήδη να δίνουν τις προαγωγικές. Αυτό είναι, η ευθύνη είναι μεγάλη, τη δέχτηκα. Έχω ήδη ξαναδεχθεί παρόμοια ευθύνη πριν 11 χρόνια όταν ήμουν Υπουργός Υγείας. Τώρα είναι μεγαλύτερη, γιατί αφορά στα παιδιά. Όχι θα έλεγα. Όχι θα έλεγα. Μετά από 11 χρόνια...
Ποιος σας τηλεφώνησε?
Με τηλεφώνησε ο Πρωθυπουργός.
Και τι σας είπε?
Μου είπε ότι θέλουν να αναλάβω το Υπουργείο Παιδείας.
Ευνηδιαστήκατε?
Δεν θα έλεγα όχι.
Τώρα με
λίγο,
την...
ναι, λίγο. Εντάξει.
Με την εμπειρία που έχετε, λέτε για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
Α, είμαι Υπουργός Παιδείας και θα έχουμε εκτελεστικό έργο.
Τέλεια.
Σχόλια... Αν θέλετε, μετά.
Καλή επιτυχία.
Μην ξεχνάτε ότι πάμε σε εκλογές και εμείς δεν έχουμε τέτοιο ρόλο τώρα να επηρεάζουμε την κοινή γνώμη ή οτιδήποτε. Εμείς έχουμε ρόλο να κάνουμε καλά το καθήκον μας. Και αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά μας.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κίτα, ο οποίος έχει διατελέσει και στο παρελθόν υπηρεσιακός υπουργός. Γνωρίζουμε ενδεικτικά κάποιους από τους υπουργούς που αναλαμβάνουν καθήκοντα στο νέο υπηρεσιακό σχήμα. Ακούμε για παράδειγμα την υπηρεσιακή υπουργό Υγείας Αναστασία Κοτανίδου.
Χρέος μου είναι να πάω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχω άριστη συνεργασία με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και γι' αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια.
Τα θέματα ξέρετε ούτως ή άλλως.
Πολύ καλά.
Καλή επιτυχία σε ευχαριστώ.
Ο Υπηρεσιακός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χαράλαμπος Λαλούσης.
Στρατηγέ, καλημέρα.
Καλή επιτυχία, τι κάνετε.
Ευχαριστώ πολύ, μια χαρά.
Πώς είμαστε?
Μια χαρά, εξαιρετικά. Να είστε καλά.
Πώς αισθάνεστε?
Μεγάλη τιμή και ευθύνη.
Κάνετε κάτι ή δεν θα προλάβετε?
Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα.
Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχετε. Να είστε στο σύντομο διάστημα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Η Υπηρεσιακή Υπουργός Εργασίας Πατρίνα Παπαρηγοπούλου. Και ακούμε και τον συνάδελφο της ΕΝΕΡΤ, Ηλία Σιακαντάρη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Είναι μια τιμητική θέση, την οποία ανέλαβα με πολύ χαρά και με διάθεση να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Η εκοφαντική φωνή της ΕΡΤ, Ηλίας, ό,τι καλύτερο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Τι θα κάνουμε εσείς?
Θα ξεκινήσουμε. Είναι ένας μήνας, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πολιτικό πρόσημο, αλλά θα είναι απολύτως λειτουργική.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε ενδεικτικά κάποιες από τις δηλώσεις υπηρεσιακών υπουργών την ώρα που προσέρχονταν στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνδεόμαστε τώρα με την Κατερίνα Φρύσια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. 21 μέλη έχει το Υπηρεσιακό Υπουργικό Συμβούλιο, εκ των οποίων 5 είναι γυναίκες.
Ακριβώς. 21 μέλη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έναν άνθρωπο δικό μας, τον Ηλία Σιακαντάρη. Και βέβαια, ήδη με τις δηλώσεις έδωσε και το στίγμα της υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση των 4 εβδομάδων. Η πολιτική πρόκειται να ακολουθήσει νυφάλια, αντικειμενική και ουδέτερη, βεβαίως προετοιμάζοντας τις διαδικασίες για την εκλογή, για τη στήριξη της νέας εκλεγμένης κυβέρνησης από το λαό. Να σας πω ότι είχε προηγηθεί η τελετή ορκωμοσίας στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού του κυρίου Σαρμά, ενώ ήταν χαρακτηριστικό ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κράτησε μόνο λιγότερο από μία ώρα, γύρω στα 50 λεπτά. Ήδη έδωσαν το στίγμα τους οι υπουργοί για τι πολιτικοί θα ακολουθήσουν και τώρα σε λίγη ώρα θα έχουμε την αλλαγή φρουράς στα Υπουργεία, στο άλλο μέρος του ρεπορτάζ που κάνω το διπλωματικό. Η αλλαγή φρουράς είναι γύρω στις 3 παρα 10 με 3 από τον Νίκο Δέμπια στον Βασίλη Κασκαρέλη, ένα πολύ γνωστό διπλωμάτη με πολλές περγαμηνές στο παρελθόν. Έχει διατελέσει πρέσβης της Ελλάδος στην Ουάσιγκτον, στη Λευκοσία, ενώ είχε πάρει και τιμητικές διακρίσεις για την παρουσία του εκεί. Να σας πω επίσης ότι με όρκο ορκίστηκαν τα περισσότερα μέλη, θρησκευτικό όρκο, τα περισσότερα μέλη νέας κυβέρνησης, τα 18, και δύο, και ο Υπουργός Εσωτερικών, η Καλλιόπη Σπανού, και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δανίλης Δράς, με πολιτικό όρκο.
Έχει ενδιαφέρον, νομίζω, Κατερίνα, να επαναλάβουμε τα όρια και τις δυνατότητες που έχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, γιατί πολλοί ρωτούν, ωραία, τι μπορεί να κάνει αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα σε ένα μήνα.
Μπορεί να διαχειριστεί τις υπάρχουσες προκλήσεις, τα υπάρχοντα προβλήματα. Δεν μπορεί να αναλάβει, αν δεν υπάρξει σύμφωνη γνώμη και των κομμάτων, πρωτοβουλίες ξεχωριστές, και σε κάθε περίπτωση τα άτομα που έχουν κληθεί για υπηρεσιακή υπουργή σε πολύ σημαντικά υπουργεία είναι και έμπειροι και το έχουν αποδείξει ότι έχουν αντιμετωπίσει προκλήσεις.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς οι τελετές παράδοση παραλαβή στην Υπουργεία είναι σε εξέλιξη και θα είμαστε σε επικοινωνία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι ο κύριος Σαρμάς παρέλαβε χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα μπλε φάκελο με τα βασικά στοιχεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Περιέχει στοιχεία όπως τη συνοπτική παρουσίαση των Υπουργείων και των παραχθέντων αποτελεσμάτων της ηττίας της Κυβέρνησης, το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2023, ένα συνολικό σημείωμα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τα κρίσιμα επιχειρησιακά ορόσημα του επόμενου τριμήνου, καθώς και τα ετήσια σχέδια δράσης όλων των Υπουργείων. Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχώρησε το Μέγαρο Μαξίμου μετά από 4 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς παρέδωσε τα κλειδιά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ιωάννη Σαρμά και οδηγήθηκε στο νέο του στρατηγείο στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Στη Νέα Δημοκρατία θέλουν να προλάβουν και να εξοβελήσουν τον εφησυχασμό και τη χαλαρή ψήφο, υπενθυμίζοντας εμφατικά προς στελέχη και ψηφοφόρους ότι οι κάλπες θα είναι άδειες, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την κρισιμότητα της νέας κάλπης για την πορεία και τη σταθερότητα της χώρας. Στο νέο στρατηγείο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το πρωί σύσκεψη με τους στενούς του συνεργάτες, καθώς από τη Δευτέρα ξεκινά τις περιοδίες με στόχο, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, μια ισχυρή κυβέρνηση, ενώ θα αρχίσει να τρέχει και η νέα γαλάζια προεκλογική καμπάνια. Συνδεόμαστε με την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Πρώτος πρωινός καφές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λοιπόν στην Πειραιώς, με τα στελέχη του κόμματος να δηλώνουν ότι έχουν ήδη σηκώσει μανίκια για τη νέα εκλογική μάχη.
Ναι, και τη νέα αυτή προεκλογική στρατηγική που θα ακολουθήσει στον δρόμο προς τη νέα κάλπη της 25ης Ιουνίου. Επί της ουσίας χαρτογραφούν στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπες, Γρηγόρη, ο πρώτος πρωινός καφές σήμερα από το νέο στρατηγείο του κυρίου Μητσοτάκη στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς με ιδιαίτερα διευρυμένη σύνθεση. Ενώ να σας πω ότι συνεχής είναι και στις σκέψεις μεταξύ των γαλάζιων στελεχών, προκειμένου να συστρατευτούν όλοι στον κοινό αγώνα, καθώς παρά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές 21ης Μαΐου, το κοντέρο, όπως μας μεταφέρεται, μηδενίζεται και στόχος είναι να επικοινωνηθεί στους πολίτες η κρισιμότητα της νέας κάλπης για την πορεία αλλά και τη σταθερότητα της χώρας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το μήνυμα, το γαλάζιο μήνυμα που εκπέμπεται είναι ξεκάθαρο και είναι αυτό της ισχυρής και αυτοδύναμης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και στο πλαίσιο αυτό, όπως είπες, ο κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει άμεσα νέο μαραθώνιο περιοδιών, ενώ θα αρχίσει από τη Δευτέρα να τρέχει και η νέα προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι για την Κυριακή, όπως μαθαίνουμε, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους βουλευτές που εξελέγησαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Η συνάντηση αυτή είναι προγραμματισμένη μετά από την ορκομοσία της Νέας Βουλής, προκειμένου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να συγχαρεί τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκπέμποντας όμως σταθερά το μήνυμα της εγρήγορσης. Ολοκληρώνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι περιοδίες του κ. Μητσοτάκη ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα από τη Δυτική Αθήνα και συγκεκριμένα το Περιστέρι. Στη συνέχεια, για δύο μέρες, την Τρίτη και την Τετάρτη, θα επισκεφθεί την Κρήτη και τους τέσσερις νομούς, ενώ θα κάνει επισκέψεις εντός Αττικής σε γειτονιές της Αττικής στη συνέχεια. Μαθαίνουμε για το Παγκράτη και τους Αμπελόκηπους και την προσεχή Παρασκευή ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί στην Καρδίτσα. Έχει ήδη καταρτιστεί, όπως καταλαβαίνετε, Γρηγόρη, ο χάρτης των περιοδιών του Πρωθυπουργού και στόχος είναι μεταξύ άλλων να επισκεφθεί αυτή τη φορά και περιοχές που δεν πρόλαβε, δεν κατάφερε να επισκεφθεί στην προηγούμενη αυτή προεκλογική εκστρατεία.
Και το δίλημα θα είναι ίδιο προφανώς, σταθερότητα ή περιπέτειες. Φαντάζομαι.
Ναι, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ουσιαστικά παραμένει σε αυτό το αφήγημα, αν το θέλει, στο θετικό αφήγημα και στην επικοινωνία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία με σταθερά στοιχήματα. Το ότι θέλει να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί για όλους, αλλά βεβαίως και μια αναμόρφωση στο εθνικό σύστημα υγείας και να μην υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες και βεβαίως υπογραμμίζουν βέβαια και το κομμάτι της ασφάλειας της χώρας, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, προσκεκλημένη του Χρήστου Μιχαηλίδη, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, επεσήμανε σήμερα ότι η νέα εκλογική αναμέτρηση ισοδυναμεί με τη Νέα Δημοκρατία για μια νέα αφετηρία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια ρωτήθηκε αν τη φοβίζει κάτι εν ώψη των νέων εκλογών. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ότι πρέπει να επιμείνουμε στη στρατηγική που έχουμε ήδη, δηλαδή να εξηγήσουμε στον κόσμο ποια είναι η πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με ακόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και από εκεί και πέρα να σας πω κάτι, εύχομαι ειλικρινά ο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει να προσβάλλει καταρχήν τους ψηφοφόρους του και ύστερα όλους τους πολίτες, γιατί αυτό δημιουργεί ένα κλίμα παράτερο σε αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή αυτά που άκουσα αυτές τις μέρες από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το εκλογικό αποτέλεσμα δεν προσβάλλουν εμένα και με την ιδιότητα ως πολίτη, αλλά γενικότερα και τους ίδιους τους ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το διακύβευμα της επόμενης κάλπης περιέγραψε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Κέρτσος.
Η επόμενη κάλπη θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει με αυτοδυναμία, με σταθερότητα και με ακόμα μεγαλύτερη τόλμη και αποφασιστικότητα τη χώρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν. Δεν θεωρούμε τίποτα βέβαιο, δεν θεωρούμε ότι έχουμε πάρει καμία λευκή επιταγή. Θεωρούμε ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή εντολή από τους πολίτες για να λυθούν μακροχρόνια προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν και δεν προλάβαμε ούτε εμείς να λύσουμε.
Από την πλευρά του, επικεφαλής επιστημονικών ερευνών της εταιρείας Προράτα, Άγγελος Σεριάτος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια αν είναι δεδομένο το 40% για τη Νέα Δημοκρατία και στις νέες κάλπες του Ιουνίου.
Για κανέναν από τους κομματικούς σχηματισμούς δεν είναι αυτονόητο το ποσοστό που πήρε, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία το 40%, ούτε για τον ΣΥΡΙΖΑ το 20%, ούτε και για τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό το οποίο μπορώ να σχολιάσω είναι ότι δεδομένη τη συντριπτική ερωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας ενδεχομένως κάποιοι ψηφοφόροι να είναι λίγο πιο χαλαροί στις δεύτερες κάλπες.
Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τώρα, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση ανασυγκρότησης προκειμένου να δώσουν τη μάχη της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης μετά το σοκ του εκλογικού αποτελέσματος της 21ης Μαΐου. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλουν να πορευτούν σε ενωτικό κλίμα και με πλατιά συστράτευση. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να αφήσουν πίσω την εσωστρέφεια και τις τριβές. Τώρα, είπε, είναι η ώρα της ανασύνταξης και της μάχης.
Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ. Και η ευθύνη είναι δική μας, πρωτίστως όμως δική μου. Δεν ισομοιράζεται η ευθύνη. Δεν ήταν μια εικόνα που εξέπεμπε συνοχή, ευθύνη, συγκρότηση. Οι άστοχες δημόσιες τοποθετήσεις, ακόμα και τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, οι παλινοδίες, το έλλειμμα υπευθυνότητας, ακόμα και αντίληψης πόσο καχύποπτο ήταν το εκλογικό σώμα απέναντί μας, πόσο ρευστό και ευμετάβλητο, μας κόστησαν ακριβά.
Εν τω μεταξύ, στην πρώτη της τηλεοπτικής συνέντευξη μετά τις εκλογές, η Πόπη Τσαπανίδου ρωτήθηκε για τα σενάρια περί παραίτησης της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Δεν έθεσα καμία παραίτηση στη διάθεση του Προέδρου. Θα σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής όμως. Αμέσως μετά το αποτέλεσμα και στην πρώτη συνάντηση που κάναμε για να δούμε τι συνέβη, πώς πήγαν τα πράγματα, έθεσα αυτόν στη διάθεση του κόμματος και του Προέδρου, όπως θα έπρεπε, νομίζω, στη θέση μου, όπως θα έκανε στη θέση μου και κάθε άνθρωπος ο οποίος σέβεται τον εαυτό του και αντιλαμβάνεται ότι κομμάτι της ευθύνης φέρει και ο ίδιος. Δεν ήταν θέμα παραίτησης.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Τσίπρα χθες στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι ότι μίλησε μόνο ο κύριος Τσίπρας. Υπήρξαν αντιδράσεις γι' αυτό. Τι λένε οι πληροφορίες από το παρασκήνιο?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω από την υπόθεση της κυρίας Τσαπανίδου.
Βεβαίως.
Γιατί πριν λίγο επικοινωνήσαμε μαζί της,
ναι.
Είναι στα γραφεία στην Κουμουνδούρου, μας επανέλαβε αυτά ακριβώς που ακούσαμε που έβαλες πριν από λίγο και τη δήλωσή της. Αυτό ακριβώς έχει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο μας είπε επιλέξει. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της, των αλλαγών, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν, όπως έλεγαν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ καθαρός όσον αφορά την αυτοκριτική του και όσον αφορά κυρίως τις προθέσεις του για την επόμενη μέρα. Μας είπαν ότι η δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, είναι κόμμα εξουσίας, φωτογραφίζει επακριβώς ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, αυτή ήταν η φράση τους, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των επόμενων εκλογών, το τι κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός κόμματος. Τώρα, το τι συνέβη εχθές. Πριν από τις συνεδρίες, με βάση το δικό μας ρεπορτάζ, πριν από τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, υπήρξε μια συνάντηση των μελών του πολιτικού γραφείου. Εκεί που κυρίως εκπροσωπούνται όλες οι τάσεις του κόμματος. Σε αυτό υπήρξε κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής ολιγόρης συνάντησης, υπήρξε η πρόταση να μην υπάρξουν άλλες τοποθετήσεις πέραν του Προέδρου του κόμματος. Και οτιδήποτε υπάρξει να συστηθεί σε συνάντηση τις επόμενες μέρες εντός του πολιτικού γραφείου και του πολιτικού συμβουλίου. Υπήρξε μια διαφορετική άποψη η οποία μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή την εξέφρασε και ο ίδιος ο κύριος Νίκος Βούτσης, που ζήτησε να τοποθετηθούν και άλλοι.
Και άλλα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ναι.
Αυτό ετέθησε ψηφοφορία προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και με μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε να οποιαδήποτε ζητήματα, οποιαδήποτε απόψεις να συζητηθούν εντός του Πολιτικού Συμβουλίου εν ευθέτω χρόνο. Ούτως ή άλλως, μας έλεγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο χρόνος είναι πολύ πυκνός, είναι μόλις 20 μέρες, 25 μέρες πριν από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και το βασικό το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι όχι μόνο η ανασύνταξη του κόμματος αλλά και το νέο πολιτικό πρόταγμα, το νέο πολιτικό αφήγημα. Ποιο είναι αυτό, κατά τον Αλέξη Τσίπρα το ξεκαθάρισε εχθές. Δεν πάμε να χάσουμε, δεν πάμε να διατηρήσουμε το ποσοστό μας, πάμε να νικήσουμε. Βεβαίως η διαφορά είναι μεγάλη, το αποδέχτηκε ο ίδιος, ανέλαβε την ευθύνη των λαθών του και σε προσωπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής η φράση ότι η ευθύνη δεν ισομερίζεται, που σημαίνει ότι εγώ έχω το μεγαλύτερο μέρος ή το αποκλειστικό μέρος της ευθύνης. Ήταν έμεσες αλλά και ευθείες συμβολές του απέναντι σε στελέχη και υποψήφους βουλευτές που στην προεκλογική περίοδο
θόλωσαν το πρόγραμμα, μίλησε για τη στρατηγική ήττα της απλής αναλογικής. Αναφέρθηκε επίσης στο θολό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το πρόταγμα, το διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν πολύ πιο καθαρό από το δικό μας. Δηλαδή αυτοδυναμία ακόμα και σε επίπεδο απλής αναλογικής. Είπε ότι στεναχωρήσαμε τους ψηφοφόρους μας, αλλά και τους πολίτες, διότι δεν είχαμε καθαρή εικόνα σε όλα και στην προηγούμενη τετραετία, αλλά κυρίως στην προεκλογική περίοδο. Σαφείς οι αναφορές του απέναντι στον κύριο Κατρούγκαλο και την κυρία Φωτίου, γιατί είπε ότι ακόμα και μερικά 24 ώρα πριν από τις εκλογές υπήρξαν μπερδεμένα μηνύματα, τα οποία δεν καθόρισαν, μάλλον θόλωσαν την εικόνα του κόμματος. Ζήτησε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να λήξει το πένθος, πάμε να νικήσουμε, πάμε να πάρουμε τις εκλογές. Πάμε να δώσουμε την τελευταία.
Ναι, είναι χαρακτηριστική φράση που παίζει παντού αυτή πλέον από χθες το απόγευμα. Τέλος το πένθος.
Τέλος το πένθος. Εξάλλου, ως πρόεδρος του κόμματος, όφιλε να ανασυντάξει το κόμμα του, όπως μας έλεγαν τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα, το σίγουρο είναι, το ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα υπάρχει μια ανασύνταξη της Κεντρικής Επιτροπής, ανασύνταξη συγκεκριμένων εκλογικών επιτροπών. Αν θα υπάρξουν νέα πρόσωπα όσον αφορά την επικοινωνιακή ομάδα, οι πληροφορίες ειδικές μας λένε ότι θα μπουν προμετωπίδα, εκτός της κυρίας Σαπανίδου που διατηρεί την ευθύνη του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία είτε έχουν εκλεγεί βουλευτές είτε δεν έχουν, που με ένα διαφορετικό λόγο, ύφος, αλλά και κυρίως με πολιτική συντεταγμένη, θα εκφράζουν τις απόψεις του κόμματος στην επόμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει να πάρει πάνω του αυτό το υψηλό ρίσκο και όλα βεβαίως θα κριθούν το βράδυ των εκλογών, αν έχει δίκιο ή άδικο. Αν θα υπάρξει συνέδριο για την επόμενη μέρα, αυτό κυρίως θα φανεί από το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ακριβώς.
Φαίνεται όμως ότι είτε πετυχημένη θα είναι η προεκλογική περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αποτυχημένο το αποτέλεσμα, το συνέδριο θα διοργανωθεί οπωσδήποτε, αν όχι εντός του θέρους, γιατί είναι πλέον, θα μιλήσουμε για την 25η Ιουνίου, μάλλον όμως θα πραγματοποιηθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Τουλάχιστον προς ώρας αυτό φαίνεται, μέλη όμως να το δούμε.
Και το θέμα για το αναφορικά με το αν θα γίνουν αλλαγές Βαγγέλη, αλλαγές σε πρόσωπα και όχι μόνο σε πρόσωπα γενικότερα, είναι ότι οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να γίνουν εν κινείς, γιατί δεν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό.
Έχεις απόλυτο δίκιο, νομίζω ότι το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είπε τώρα τη φράση εν κινήσει. Ναι, είναι δύσκολες οι αλλαγές και θα πρέπει να γίνουν εν κινήσει. Δεν μπορούμε, είπε, να σταματήσουμε το χρόνο, δεν έχουμε την πολυτέλεια, όλα θα συζητηθούν μετά τις εκλογές, αλλά οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν εν κινήσει. Φαίνεται ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα επικεντρωθεί στο νέο πολιτικό αφήγημα, το ξεκαθάρισε χθες. Μάλλον ο τίτλος του είναι «Δεν πάμε να χάσουμε, δεν πάμε να διατηρήσουμε το ποσοστό μας, πάμε να νικήσουμε», ανεξαρτήτως αν η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και όλοι θα πρέπει να δώσουν αυτή τη μάχη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, ρωτήθηκε από τον Φώτη Παπούλια εάν τίθεται θέμα ηγεσίας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κανείς δεν έβαλε θέμα ηγεσίας παρά την συζήτηση, την δημόσια συζήτηση, τις δημοσιογραφικές αναφορές που επιχειρούν να δείξουν ότι τέθηκε ένα τέτοιο θέμα. Και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, διότι πάμε, όπως ξέρετε, σε λίγες μέρες, σε ένα μήνα, ξανά σε εκλογές.
Μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, έχετε χάσει 11 μονάδες.
Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα όπως λέτε. Όλα μπορούν να συμβούν στην πολιτική. Το θέμα είναι ποια είναι η δικιά μας επιδίωξη. Η δική μας λοιπόν επιδίωξη είναι να θέσουμε στον ελληνικό λαό τα πραγματικά διλήμματα και ερωτήματα.
Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπλο εάν συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Νίκος Ξηδάκης περί συνδρόμου της Στοκχόλμης, από το οποίο, όπως είπε, μπορεί να πάσχει ένα μέρος των ψηφοφόρων που επέλεξε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
Σας απάντησα όχι. Νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή που υπόστηκε, δεν ξέρω πώς. Πάντως δεν είναι αυτό το ζήτημα, δηλαδή ότι αγαπούν το βιαστή τους. Το ζήτημα είναι ότι και με αυτό πηγαίνουμε τις εκλογές, ότι πρέπει να γίνει μια ανταγωνιστική προγραμματική συζήτηση, να επανέλθουμε δηλαδή σε αυτό, και είναι δικαίωμα του ψηφοφόρου να κάνει η επιλογή και η ευθύνη, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, που δεν μας επέλεξαν, είναι δική μας.
Αυτά λοιπόν και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το στόχο να γίνει το κοινάλ πλειοψηφική δύναμη στον προοδευτικό χώρο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν λείπουν 2-3 έδρες για να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Πάμε στον Νότι Ανιά, του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι.
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η είδηση είναι αυτή. Ακόμα και 149 βουλευτές να έχει εκλέξει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΕΛ δεν θα βάλει πλάτη, δεν θα βοηθήσει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Λένε στελέχη του ΚΙΝΕΛ, Γρηγόρη, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκτονικό, διότι θα διατηρούσε τον ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα επέστρεφε κατά κάποιο τρόπο πολιτικά την όλη ιστορία πίσω, περίπου στην εποχή 12-15, αν και οι συνθήκες έχουν αλλάξει εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε την είδηση. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν αυτή οριακά υπολείπεται του ορίου των 151 βουλευτών της απόλυτης πλειοψηφίας, δηλαδή. Από εκεί πέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του ξεκινούν ξανά περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να κεφαλοποιήσουν την επιτυχία, όπως την περιγράφουν, του 11,5% περίπου, 11,46% αν κάνω λάθος, του 11,5%, που ήταν μια σαφής άνοδος από το προηγούμενο ποσοστό που είχαν στις εκλογές του 2019. Ο στόχος τώρα, ο οποίος δεν κοινοποιείται, δεν λέγεται, αλλά είναι αν δεν καταστεί δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον να κλείσει η ψαλίδα. Το είπε πιο καθαρά, δεν μπορούσε να το πει ο πρόεδρος του κόμματος, το είπες και εσύ εισαγωγικά, να καταστούμε ηγέτερα δύναμη της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει προοπτική συνεργασίας με η υποστήριξη ενός μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν υποστέλλεται και η αντιπαράθεση. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες με την επίθεση που έχει εξαπλωθεί από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δεν ήθελα να πω τι ακριβώς ακούγεται, αλλά λένε, να το πω έτσι με μια φράση του Ανδρέα Παπαδρέου, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και το ποτάμι ευνοεί, όχι το πολιτικό, το πολιτικό κόμμα το ποτάμι, αλλά η ροή των πραγμάτων, όπως καταλαβαίνεις, ευνοεί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.
Νότι Ανανιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έγινε το προηγούμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν μία μέρα πριν από τις εθνικές εκλογές της 25 Ιουνίου, όπως έγινε και στις προηγούμενες κάλπες. Πέραν των 22.857 εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, στις δεύτερες εκλογές θα μπορούν να ψηφίσουν περίπου 7.000 επιπλέον ψηφοφόροι, οι οποίοι έκαναν ετεροχρονισμένα την αίτηση εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους και είχε παρέλθει η προθεσμία που είχε τεθεί για τις πρώτες εκλογές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις περίπου 30.000. Αυτά τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα και στην αρετή Μπίτα ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Χρυσουλάκης. Όπως εξήγησε, μπορούν να ψηφίσουν σε μαλλιτικές εκλογές όσοι είχαν υποβάλει αίτηση η οποία εγκρίθηκε 12 ημέρες πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών. Ως εκ τούτου, εάν η ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών είναι 29 Μαΐου, θα μπορούν να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, των οποίων η αίτηση της εγγραφής τους είχε εγκριθεί 12 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 17 Μαΐου. Ωστόσο, ουσιαστικά λίγες ώρες έχουν στη διάθεσή τους οι Έλληνες που ψήφισαν στο εξωτερικό και πλέον επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ελλάδα. Για να ακούσουμε για αυτή την προθεσμία τι είπε ο κύριος Χρυσουλάκης εδώ στο σταθμό μας.
Υπάρχει μια ημερομηνία η οποία λύγει σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι η μέρα της εξαγγελίας, της αναγγελίας των εκλογών, η οποία είναι τη Δευτέρα, μείον τρεις ημέρες, άρα είναι σήμερα Παρασκευή μέχρι τις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, όπου μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις στην εγγραφή τους όσοι εκλογείς το επιθυμούν. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ενεγράφει στη Νέα Υόρκη,
ναι,
και ο οποίος εκτιμά ότι στις 25 Ιουνίου θα βρίσκεται για κάποιο λόγο στην Ελλάδα, μπορεί να μπει μέσα στην πλατφόρμα apodimi.gap.gr με τα στοιχεία τα δικά του και να κάνει αυτό το οποίο έχει ένα κλικ, ένα ειδικό παράθυρο, το οποίο το κάνει κλικ, το οποίο λέει αναστολή εγγραφής.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Ελεύθερη πτώση κατέγραψαν χθες οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές, στον απόϊχο κρίσιμων στοιχείων που αφορούν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση. Πραγματικά πολύ μεγάλη η αναστάτωση στις διεθνείς αγορές για τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη αναστάτωση στις αγορές?
Καλό μεσημέρι. Μέρη Γρηγόρη, να πούμε καταρχάς ότι βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στις αγορές. Στον απόϊχο κυρίως στοιχείων που αφορούν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση. Σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ κινούνται λοιπόν οι τιμές. Κοινή συνισταμένη για την πτώση του στις διεθνείς αγορές είναι οι ανησυχίες, κυρίως για τη χαμηλή ζήτηση, Γρηγόρη. Το αμερικανικό αργό έφτασε να υποχρεώνεται συνεδριακά περισσότερο από 4% κάτω από τα $72 το βαρέλι, ενώ ανάλογη ήταν είναι και η πορεία του ευρωπαϊκού Brent. Να πούμε ότι αντίστοιχα η τιμή του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ έχει υποχωρήσει σε νέα χαμηλά επίπεδα από τον Ιούνιο του 2021, σημειώνοντας μεγάλη πτώση της τάξης του 8,5% σε μόλις μία συνεδρίαση και 68% μέσα σε ένα χρόνο. Ναι. Κινείται κάτω ακόμα και από τα 25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, η απώλεια του μαύρου χρυσού αποδίδονται, Γρηγόρη, στη δήλωση του Ρώσου Αντιπροέδρου ότι δεν αναμένεται περαιτέρω μείωση της παραγωγής πετρελαίου από τον OPEC Plus, ενώ την ίδια ώρα η άνοδος του δολαρίου εν μέσω βεβαιότητα σχετικά με το ανώτατο όριο του χρέους που συζητείται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πίεσε ακόμα περισσότερο τις τιμές. Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, Γρηγόρη, η περαιτέρω πτώση της τιμής αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα υψηλά αποθέματα υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, στην αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και στη μειωμένη ζήτηση λόγω ήπιων καιρικών συνθήκων, αλλά και υποτονικής ζήτησης ακόμα από τις αγορές της Ασίας. Να πούμε καταλήγοντας, Γρηγόρη, ότι οι αναλυτές σημειώνουν ότι η τιμή επηρεάζεται και από το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει σημάδια κόπωσης, με τη Γερμανία να έχει μπει πλέον και επίσημα σε ύφεση το πρώτο τρίμηνο του έτους, αγείροντας περαιτέρω ανησυχίες, Γρηγόρη, για πιθανή ακόμα περαιτέρω μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.
Και αυτή είναι ίσως η πιο ανησυχητική και πιο αρνητική εξέλιξη οικονομική των τελευταίων ημερών, Κωνσταντίνα, που έχει ακριβώς να κάνει με τη γερμανική οικονομία. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε όμως να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο κύριος Σταϊκούρας, καθώς είναι σε εξέλιξη τελετή παράδοση παραλαβής. Για να ακούσουμε.
Μεγάλη πρόοδο και ισχυρή δυναμική. Η ελληνική οικονομία έχει επιστρέψει δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο και αναπτύσσεται πλέον με έναν από τους ψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη. Μετασχηματίζεται, παράγει και εξάγει καλύτερα και περισσότερο. Προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και νέες προοπτικές. Στηρίζει γενναία και αποτελεσματικά τους πολίτες στις κρίσεις. Κινείται όμως ταυτόχρονα στο δρόμο της δημοσιονομικής σύνεσης και υπευθυνότητας. Όλα τα παραπάνω επιτεύγματα, συλλογικά και διόλου αυτονόητα, έχουν άμεσο αντίκρισμα στη ζωή και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών, αλλά και στην ικανότητα της πατρίδας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις μιας σύνθετης και απαιτητικής εποχής. Βεβαίως, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε όσα επιτύχαμε. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και ρευστή. Ούτε φυσικά ισχυριζόμαστε ότι στην πορεία δεν έγιναν σφάλματα, δεν υπήρξαν αστοχίες, δεν εντοπίστηκαν παραλήψεις. Προσπαθήσαμε να τα διορθώσουμε με ειλικρίνεια και κοινωνική ευαισθησία.
Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο Υπουργείο Οικονομικών, που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η τελετή παράδοσης παραλαβής στον νέο υπηρεσιακό Υπουργό Οικονομικών. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η χώρα οδεύει ολοταχώς προς τις νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου. Νέες εκλογές όμως έχουν και στην Κυριακή και στην Τουρκία την Κυριακή. Είναι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών με τον Ταγί Περτογκάν και τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, οι οποίοι αναμένεται να διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε μια μάχη που θα κρίνει πολλά όχι μόνο στη γειτονική χώρα αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ερντογκάν υπόσχεται νέες κατοικίες στη Συρία για όσους πρόσφυγες επιθυμούν να επιστρέψουν στον τόπο τους, ενώ ο Κιλιντσάρογλου από την πλευρά του τάζει κούρεμα χρεώνει στους δανειολήπτες. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή της Ερντογκάν Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι έτσι είναι, παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά οι δύο υποψήφοι.
Τα δίνουν όλα για όλα.
Ακριβώς, και για να δημιουργήσουν εντυπώσεις 24 ώρα πριν από τις κάλπες, γιατί με αυτές τις εντυπώσεις θα πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν. Έτσι, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, υποσχέθηκε ότι το κράτος θα αναλάβει από τις τράπεζες τα χρέη των πιστωτικών καρτών όταν αυτός γίνει εξουσία και στη συνέχεια θα διαγραφούν πλήρως όλοι οι τόκοι και το κεφάλαιο που θα απομείνει θα καταβληθεί σε 36 μηνιαίες δόσεις στο δημόσιο ταμείο του κράτους πλέον και όχι στις τράπεζες. Βέβαια, αυτό το ερώτημα είναι από πού θα εξασφαλιστούν όλα αυτά τα χρήματα σε μια οικονομία που οι δείκτες της χτυπούν εδώ και πολύ καιρό κόκκινο συναγερμό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήμερα η ισοτιμία του δολαρίου έναντι της τουρκικής λίρας σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας στις 20,47 λίρες. Δεν είχε ξαναφτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, ο Ερντογάν, να πούμε ότι επιμένει στη δική του οικονομική πολιτική των χαμηλών τόκων, δείχνει ότι έχει υποστήριξη, οικονομική στήριξη από τρίτες χώρες όπως είναι το Αζερβαϊτζάν, η Σαουδική Αραβία, οι χώρες του κόλπου, και γι' αυτό τον λόγο διατήρησε το επιτόκιο δανεισμού στο 8,5%. Συγκεκριμένα η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το επιτόκιο δανεισμού στο 8,5%, το οποίο βέβαια είναι αφύσικο σε μια χώρα που ο επίσημος πληθωρισμός τρέχει πάνω από 40%. Έχουμε τις τελευταίες στιγμές και κάποιες δημοσκοπήσεις. Ενώ χθες, και είναι αυτό στο πλαίσιο των εντυπώσεων που προσπαθούν να δημιουργήσουν οι δύο υποψήφοι, ενώ χθες οι δημοσκοπήσεις έδιναν πρωτιά στον Ρεντζέπ Ταϊπ Ερντογάν με ένα ποσοστό που ήταν πάνω από το 52%, σήμερα ήρθε μια νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Αρέα, η οποία δίνει προβάδισμα στον Κιλιντσάρογλου με 50,6% έναντι 49,4% του Ερντογάν.
Κοντός ψαλμός, Γιάννη, σε 2-24 ώρα θα γνωρίζουμε τι ακριβώς αποφάσισε ο τουρκικός λαός. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τουρκικές εκλογές λοιπόν την Κυριακή. Ταγί Ερντογάν ή Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Ποιος θα είναι ο νικητής? Το ερώτημα αυτό τέθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στον Δημήτρη Τηνεταφύλου. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης.
Εκεί λέει ότι θα κερδίσει ο κ. Ερντογάν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και το βλέπουμε αυτό. Μπορεί να είναι και πιο προετοιμασμένος, αλλά το βλέπουμε στο στρατόπεδο του κ. Ερντογάν, πως πραγματικά δεν αφήνουν τίποτα να πέσει. Δηλαδή, κυνηγάνε όλους τους ψήφους ψήφο, λες και είναι πραγματικά ένα ντέρμπι εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, και πριν και στο πρώτο γύρο συζητήθηκαν αν έπεσαν έξω ή μέσα. Mm-hmm. Και στην Τουρκία ξέρουμε ότι πιο πολλές δημοσκοπικές εταιρείες υπάρχουν σε μια πλευρά ή την άλλη. Ναι, και έτσι είναι λίγο δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα κανείς.
Αυτά λοιπόν από την Τουρκία. Τώρα η Ουάσιγκτον, εμείς να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ανεύθυνη την απόφαση της Μόσχας να στείλει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία, η αποστολή των οποίων έχει ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίουσου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, την ίδια ώρα νέες φοδρές πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε η Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όντως, το σημερινό ήταν, πρόκειται για ένα 7ωρο σφυροκόπημα τη νύχτα και τα ξημερώματα, όπως ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. Στο Κίεβο, στο Ντνίπρο, όπου χτυπήθηκε ένα νοσοκομείο σύμφωνα με τους Ουκρανούς και υπάρχει ένας νεκρός αλλά και 4 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής, αλλά και στο Χάρκοβο και σε ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για τουλάχιστον 17 πυράβλους κρούς και 31 ρωσικά drones. Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν και πάλι το Ντονιέτσκ, αλλά και το Κράσνονταρ και το Μπρεντιάνσκ, μάλιστα ανεπιβεβαίωτες βεβαίως πληροφορίες, δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν αυτά από πουθενά. Υποστηρίζουν οι Ρώσοι ότι εκεί οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν βρετανικό πύραυλο μεγάλου βεληνικούς, τον Storm Shadow, που πρόσφατα απέστειλε η Βρετανία στην Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά την αποστολή των τακτικών πυρηνικών όπλων και την εγκατάστασή τους στην Λευκορωσία. Έχει προκαλέσει βεβαίως αντιδράσεις. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ανεύθυνη αυτή την κίνηση, αλλά και αντιφατική σε σχέση με τα όσα δήλωνε ο πρόεδρος Πούτιν πριν από δύο μήνες και στη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ότι δηλαδή κανένα κράτος που έχει πυρηνικά όπλα δεν πρέπει να τα έχει εκτός του εδάφους του. Και τώρα βεβαίως αλλάζει αυτό μετά την απόφαση του πρόεδρου Πούτιν. Και σε όλα αυτά έρχεται και η δήλωση, η νέα δήλωση, προειδοποίηση, απειλή του Μεντβέντεφ, του πρώην πρόεδρου και την πρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο οποίος είπε ότι αν δοθούν στην Ουκρανία τακτικά πυρηνικά όπλα, τότε η Μόσχα θα προχωρήσει σε ένα προληπτικό πλήγμα, πυρηνικό πλήγμα, όπως είπε.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν φεύγουμε από τα ρωσοκρανικά τώρα. Πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι αλλά με περιοριστικούς όρους κυκλοφορεί πλέον η Εύα Καϊλή μετά τη σχετική αποβάση της Εισαγγελίας των Βρυξελών. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Χθες τέτοια ώρα περίπου έβγαινε εκτάκτως εδώ στο δελτίο μας και μας έδινε την είδηση με την εξέλιξη για την κυρία Καϊλή.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και πριν από λίγο είχαμε μια κοινή δήλωση από την πλευρά του συνηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου και του συνηγόρου της στο Βέλγιο, του κύριου Σβεν Μαρί, που αναφέρουν ότι από σήμερα, με εντολή του ανακριτή Μισελ Κλές και τη σύμφωνη γνώμη του Ομοσπονδιακού Δικαστή, η κυρία Καϊλή είναι ελεύθερη να βγει από την κατοικία της και να ασκήσει πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από το Βέλγιο που επιβλήθηκε δεν τη στενοχωρεί, αφού η κυρία Καϊλή θα επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο μετά την δικαστική δικαίωσή της. Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αθωότητά της πληθαίνουν καθημερινά. Αυτή είναι η δήλωση των δύο συνηγόρων της. Τώρα, εχθές αργά το βράδυ, μάθαμε και ποιοι είναι οι όροι σχετικά μετά την αφαίρεση του ηλεκτρονικού βραχιολιού που είχε η κυρία Καϊλή από την Μεγάλη Παρασκευή. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας όρος που λέει ότι δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα υπόλοιπα μέλη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του Qatar Gate, ούτε μέσω του τύπου. Όμως, εδώ γνωρίζουμε ότι η κυρία Καϊλή έρχεται σε επαφή με τον Φραντσέσκο Τζόζι, τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, που μάλιστα πολλοί όσοι έχουν περάσει από το σπίτι τον βλέπουν και στον μπαλκόνι. Είναι λογικό δηλαδή, έχουν ένα παιδί μαζί. Οπότε αυτό που γνωρίζουμε, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα πολύ πιθανό θα γίνει κάποιο αίτημα έτσι ώστε να αλλάξουν κάποιοι από τους όρους, μεταξύ αυτών και αυτός που μόλις προανέφερα. Μένει να το δούμε όμως. Η εξέλιξη είναι ότι πλέον η Εύα Καϊλή μπορεί να βγει χωρίς χωρίς το βραχιολάκι, μπορεί να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και την ερχόμενη εβδομάδα είναι η μήνυ ολομέλεια. Οπότε το πιο πιθανό είναι ότι 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, αν όχι και νωρίτερα, να τη δούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μάλιστα. Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Πίσω στα δικά μας τώρα, προθεσμία έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι τις 31 του μηνός. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι με αρρύθμιστες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να κάνουν χρήση της ειδικής ευνοϊκής ρύθμισης για την ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας για το 2023 και αυτό ανεξάρτητα ύπαρξης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο ΕΦΚΑ προτρέπει τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν οφειλές στον ασφαλιστικό φορέα να κάνουν χρήση της ειδικής ρύθμισης που τους επιτρέπει να επεκτείνουν ασφαλιστική τους ικανότητα για όλο το 2023. Υπάρχει όμως μία προϋπόθεση να καταβάλουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στον κλάδο υγείας για το προηγούμενο χρόνο, δηλαδή για το 2022. Όσοι τακτοποιήσουν αυτή την οφειλή από την 1η Ιουνίου, αν διαπιστώσουν ότι για κάποιο λόγο δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα παρά το γεγονός ότι έχουν πληρώσει τις εισφορές όπως προανέφερα, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα είτε σε υποκατάστημα είτε στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να πάρουν την ασφαλιστική τους αυτή ικανότητα. Υπάρχουν όμως κάποιες ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι και ευάλωτες ομάδες. Αυτοί και τα μέλη των οικογενειών τους, παρόλο που μπορεί να έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ, δεν έχουν θέμα. Έχουν λάβει παράταση στην ασφαλιστική τους ικανότητα μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου του 2024 και έτσι θα έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλη τη χρονική περίοδο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2024.
Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, πολύ σημαντικό όμως και το επόμενο που θα μας πεις, αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Μέχρι πότε λοιπόν υπάρχει παράταση στην υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων?
Έχουμε μία παράταση, Γρηγόρη, μέχρι και την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μέσω του gov.gr. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά 70.000 βάουτσερ. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Η φιλοξενία είναι μέχρι 15 ημέρες και είναι από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Ενώ θα πάει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου για παιδιά τα οποία έχουν αναπηρία με ποσοστό πάνω από το 50%. Δικαιούχοι θα πούμε ότι είναι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ φυσικά, αλλά και άνεργοι με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενη ανεργία. Θα υπάρξει μοριοδότηση με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία εισοδηματικά δεν πρέπει να είναι πάνω από 30.000 για την οικογένεια. Και όταν θα υπάρξει ανάρτηση των αποτελεσμάτων, θα μπορούν να κάνουν και ένσταση εντός 3 ημερών.
Δήμητρα Κυριαζή, ευχαριστούμε πολύ. Περάσουμε τώρα να δούμε τα νεότερα, την εξέλιξη που υπάρχει στην σοκαριστική είδηση που μας έχει έρθει από τη Χαλκιδική. Αποσωληνώθηκε το 8χρονο αγοράκι από τη Χαλκιδική που έγινε μάρτυρας του άγριου φωνικού της μητέρας του από τον πατέρα του. Η Λία Χριστάρα από την ΕΡΤ3 θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιστορία. Λία.
Κάτι που το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, αφού γνωρίζαμε εξ αρχής ότι το παιδί δεν κινδυνεύει η ζωή του. Είχε διασωληνωθεί έτσι κι αλλιώς γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο χειρουργείο στο χέρι του. Χτες λοιπόν άρχισε η διαδικασία της αποσωλήνωσης και σήμερα μπορεί και αυτή την ώρα που μιλάμε να έχει μεταφερθεί ήδη, να έχει βγει δηλαδή από τη μονάδα δυτικής θεραπείας και να έχει μεταφερθεί στην παιδοχειρουργική κλινική του Ιπποκράτου Νοσοκομείου, καθώς θα χρειαστεί και κάποιες ακόμα μέρες να το παρακολουθήσουν το παιδί. Έχει μιλήσει. Επικοινωνεί φυσικά κανονικά με το περιβάλλον και αυτό που είπε πρώτα σε όλους είναι ζήτησε δηλαδή τους γονείς του το παιδί. Είναι τραγικό γιατί αυτό το παιδί τάιζε σε όλα αυτά και κανένας δεν ξέρει τι σκηνές έχει κρατήσει, τι έχει καταλάβει, αν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει.
Και τι τραύματα υπάρχουν μέσα στη ψυχή του τώρα.
Συνειδητοποίησε αυτή την ψυχή, την παιδική, μόλις 8 χρονών αυτό το παιδί, δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει ζήσει. Είναι εκεί οι ψυχολόγοι σίγουρα και όταν μπορέσουν θα το πλησιάσουν αυτό το παιδί προφανώς. Και να υπενθυμίσω ότι έχει και μία ακόμα αδερφή, 12 ετών, που δεν ήταν εκεί ευτυχώς. Ήταν μαζί με τη γιαγιά στο σπίτι της γιαγιάς. Ας ελπίσουμε, η υγεία του είναι καλά σωματικά. Ψυχικά όμως θέλει πάρα πολύ δουλειά. Σε ευχηθούμε τα καλύτερα πραγματικά για αυτό το παιδί.
Ακριβώς όλοι το ευχόμαστε. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Θεσσαλονίκη. Κατεβαίνουμε στο Λεκανοπέδιο. Ανησυχία προκαλεί νέα καταγγελία για άγριο περιστατικό μπούλινγκ σε σχολείο στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ένα κοριτσάκι μόλις 7 ετών κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου εκφοβισμού μέσα στο σχολείο από παιδιά μεγαλύτερης τάξης, τα οποία την έδεσαν και τη φήμωσαν στην τουαλέτα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών, τη συμμαθήτρια της πρώτης τάξης του Δημοτικού χθες το μεσημέρι βρέθηκε δεμένη και φημωμένη στις τουαλέτες του σχολείου της. Την έλυσαν συμμαθήτριές της και όπως υποστηρίζει, πίσω από την πράξη αυτή κρύβονται παιδιά μεγαλύτερης τάξης. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη μαρτυρία του παιδιού, έγινε την ώρα του διαλύματος.
Έχει σημάδια στο πρόσωπό της από την ταινία που της είχαν βάλει για να την φημώσουν. Την τραβήξαν από το χέρι για να την πάνε στις τουαλέτες των αγοριών, που αυτή δεν ήθελε, αλλά ήταν 2-3 τα παιδιά που την τραβήξαν, την πήγαν μέσα και την δώσανε γρήγορα. Και το περίεργο είναι ότι δεν ακούστηκε από το σχολείο τίποτα απολύτως.
Για το περιστατικό η αστυνομία διερευνά όλα τα αίτια. Το παιδί εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο.
Το βρήκανε κάποια κοριτσάκια που προσπαθούμε τώρα να βρούμε ποια είναι. Μπας και βρούμε ποιος το έχει κάνει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι βρίσκεται σε σύγχυση και σε κακή ψυχολογική κατάσταση.
Δεν γνωρίζει ποιος το έκανε γιατί της έδεσαν και τα μάτια. Ήταν σε σύγχυση εκείνη την ώρα και δυσκολεύεται να θυμηθεί ποιοι ήταν έξω στο προάβλιο. Υπάρχουν ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση. Είδε κάποια πράγματα ο ιατροδικαστής, ότι το παιδί έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στα χέρια. Αλλά περιμένουμε την επίσημη έκθεση. Πάντως το παιδί έχει σημάδια στα χέρια και το πρόσωπο.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι καθηγητές και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων μετέβη στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο Λεκάνο Παιδιωτικής, πάμε και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς είχαμε επεισόδια νωρίτερα το πρωί μεταξύ αστυνομικών και κατοίκων στην Καλαμιά Κοζάνη, στο χώρο που επρόκειται να κατασκευαστεί φωτοβολταϊκό πάρκο. Τη συνέβη εκεί, οι κάτοικοι του χωριού, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού, προσπάθησαν να παρεμποδίσουν την εκτέλεση των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση της από την αστυνομία. Ο Μάκης Νασιάδης, ο συνάδελφος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι ακριβώς συνέβη στην Καλαμιά Κοζάνης?
Καλό μεσημέρι. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν στον χώρο που είναι να στηθεί εκεί το μεγάλο ένα από τα μεγάλα φωτοβολταϊκά, εκεί ξεκίνησαν εργασίες, παρότι είχαν το προηγούμενο διάστημα σταματήσει και μάλιστα περιμέναν οι κάτοικοι να υπάρξουν και οι απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων. Εκεί λοιπόν είδαν οι κάτοικοι, πήγαν κάποιοι από αυτούς. Ένας 79χρονος ήταν ο πρώτος που έφτασε στο χώρο, πήγε μπροστά από το μηχάνημα να σταματήσει. Εκεί βρισκόταν και η αστυνομία, η οποία θέλησε να το σταματήσει, θέλησε να τον διώξει από τον χώρο, όμως ο ίδιος αντιστάθηκε και έτσι έγινε η πρώτη σύλληψη. Αυτό φυσικά πυροδότησε την ένταση στη συνέχεια, γιατί οι κάτοικοι απαιτούσαν από τη μία να σταματήσουν εργασίες, πήγαν και οι υπόλοιποι, πήγαν και εκπρόσωποι φορέων, αλλά και συλλόγων που αντιδρούν στα εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Και έτσι είχαμε την ένταση περίπου μία ώρα μετά στον χώρο, όπου μάλιστα είχαμε και 6 συλλήψεις, είχαμε και έναν σοβαρά τραυματισμό και 2 ακόμη ελαφρότερα. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι κάτοικοι αλλά και εκπρόσωποι φορέων βρίσκονται έξω από το αστυνομικό μέγαρο, έτοιμα να αφήσουν ελεύθερους χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες στους 6 συλληφθέντες.
Μάκη Νασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτά λοιπόν στην Κοζάνη. Φεύγουμε από την Κοζάνη. Πάμε να δούμε την τραγωδία που είχαμε νωρίτερα στο Αιγαίο. Τις ορούς 3 ατόμων ανέσυρε το πρωί σκάφος του λιμενικού, το οποίο ερευνά τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μυκόνου, μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες. Η Χαρά Γιαννοπούλου, συνάδελφος, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πόσα άτομα έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και πόσοι άνθρωποι αγνοούνται?
Δυστυχώς μιλάμε μόνο για 2 διασωθέντες μέχρι στιγμής, οι οποίοι εντοπίστηκαν από σκάφος του λιμενικού στις 7.30 το πρωί, σε βραχώδη ακτή στα βορειοανατολικά της Μυκόνου. Περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι. Αυτοί οι 2, ένας από τη Συρία και ένας ακόμη από την Παλαιστίνη, ανέφεραν στις αρχές ότι στη βάρκα, η οποία τελικά βυθίστηκε, ανετράπηκε, βυθίστηκε, επέβαιναν συνολικά 17 άτομα. Σκάφη του λιμενικού λίγο αργότερα, δυστυχώς, περισυνέλεξαν τις ορούς 3 ανθρώπων, 2 γυναικών και ενός άντρα. Και συνεχίζεται μέχρι και αυτήν την ώρα μια πραγματικά πολύ μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό 12 ανθρώπων, 12 προσφύγων μεταναστών, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει όμως κάποιο αποτέλεσμα. Επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Βρίσκονται στη θάλασσα πάρα πολλά σκάφη του λιμενικού, πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και παραπλέοντα πλοία που έχουν δεσμευτεί. Δεν έχει υπάρξει όμως μέχρι στιγμής κάποιο αποτέλεσμα στις έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται.
Χαραγιάννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη, στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πιο κοντά σε ένα συμβιβασμό για το αμερικανικό χρέος, οι επιτελείς της κυβέρνησης Biden με τους Ρεπουμπλικάνους. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου?
Ναι, βεβαίως σας ακούω.
Και εμείς ακούμε τώρα πολύ καλά. Λέγαμε ότι είναι πλέον πολύ κοντά η κυβέρνηση Biden με τους Ρεπουμπλικάνους για ένα συμβιβασμό για το αμερικανικό χρέος.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται κοντά αυτή η συμφωνία, αλλά βρίσκεται κοντά και η λεγόμενη X-Day, 1η Ιουνίου δηλαδή, όπου το αμερικανικό κράτος δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τις οφειλές του. Δηλαδή, βρίσκεται πολύ κοντά και η χρεοκοπία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα και με τον Αμερικανό πρόεδρο Biden, υπάρχει αυτή η προσέγγιση με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ρεπουμπλικάνο Κέβιν Μακάρθι, και η συμφωνία έγκυται στο γεγονός ότι θα υπάρξει αύξηση του χρέους για 2 χρόνια και σε αυτό το διάστημα θα υπάρξει όριο και στις δαπάνες. Οι Ρεπουμπλικάνοι, να θυμίσουμε ότι ζητάνε μείωση δαπανών, αυτό το όριο δεν θα αφορά τις δαπάνες που αφορούν τους βετεράνους και τις αμυντικές δαπάνες.
Έχουμε και 2 καταδίκες, για να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 ακόμα καταδίκες για τα επεισόδια, τα πρωτοφανή επεισόδια στο Καπιτόλιο πριν από λίγα χρόνια από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ.
18 χρόνια κάθειξη επέβαλε ο δικαστής που είχε καταδικάσει προηγουμένως τον Stuart Rhodes, ηγετικό στέλεχος της ομάδας Oath Keepers για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Και η κατηγορία αυτή ήταν η σπάνια κατηγορία της συνωμοσίας σε εξέγερση. Ο δικαστής λοιπόν είπε ότι πρόκειται για εσωτερική τρομοκρατία, αναφερόμενος και στο Ρότζ και στον συγκατηγορούμενό του, ο οποίος καταδικάστηκε σε 12 ετή κάθριξη. Ο Ρότζ είπε ότι είναι πολιτικός κρατούμενος και δήλωσε αμετανόητος. Ο συγκατηγορούμενός του, κρατούμενός του πλέον, δήλωσε μετανιωμένος. Παρ' όλα αυτά δεν απέφυγε αυτή τη βαριά κάθριξη και θεωρείται ίσως ένας προάγγελος των ποινών που επιβληθούν και σε άλλους που έχουν καταδικαστεί με την ίδια κατηγορία, όπως για παράδειγμα με το ηγετικό στέλεχος των Proud Boys, των ακροδεξιών.
Mm-hmm. Καταδίκες όμως δεν έχουμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε και σύλληψη ενός καταζητούμενο για τη σφαγή της Ρουάντα.
30 χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από το 1994, όπου 800.000 άνθρωποι, 800.000 μέλη της φυλής των Τούτσι σφαγιάστηκαν στην Ρουάντα. 30 χρόνια λοιπόν σχεδόν μετά συνελήφθη ένας από τους βασικούς καταζητούμενους αυτών των σφαγών, πρώην αστυνομικός από τη Ρουάντα στην Νότια Αφρική συνελήφθη, θα εκδοθεί στη Ρουάντα και είναι υπεύθυνος για τις σφαγές 2.000 ανθρώπων που έγιναν μέσα σε εκκλησία όπου είχαν καταφύγει για να σωθούν. Mm. Υπολογίζεται ότι 1.200 καταζητούμενοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους για τις σφαγές αυτών των ανθρώπων. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, με ένα επεισόδιο που είναι αυτό που λέμε να μην σου τύχει πραγματικά.
Ναι.
Και έγινε σε πτήση στην Νότια Κορέα. Το αεροσκάφος της εταιρείας Asiana, 2-3 λεπτά πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο της πόλης Ντεγκού, συνέβη το εξής απίστευτο. Άνοιξε μία από τις εξόδους κινδύνου.
Πραγματικά κόμουν την ανάσα οι σκηνές στα σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Το ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας που καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, είπε ότι αυτός ευθύνεται, τράβηξε κάποιο μοχλό, δεν είπε γιατί το έκανε αυτό, αλλά οι αρχές τώρα προσπαθούν κυρίως και με την Airbus να βρουν γιατί συνέβη αυτό. Γιατί κανονικά δεν πρέπει να γίνεται εμπτήση αυτό το πράγμα. Και να πούμε ότι ναι, μεν ήταν 2-3 λεπτά πριν προσγειωθεί το αεροσκάφος, αλλά βρισκόταν σε ύψος περίπου 200 μέτρων. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες. Ευτυχώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφριά 12 άτομα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Αν υπάρει άστος από την απώλεια του τίτλου στην Ευρωλίγκα, εμφανίστηκε χθες ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη, καθώς επικράτησε με 97-77 του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό για την Basket League. Την Κυριακή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο τρίτος αγώνας που σε περίπτωση νίκης των Ερυθρολεύκων τους φέρνει στους τελικούς. Αύριο Σάββατο στις 7 και 4 θα διεξαχθεί ο τέταρτος ημιτελικός μεταξύ Περιστερίου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά 2-1. Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από την ΑΕΚ οριστικοποιεί και τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια στο ποδόσφαιρο, πάντα αναφέρομαι τώρα. Έτσι, η Ένωση ξεκινά από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ξεκινώντας το ταξίδι, το ευρωπαϊκό της ταξίδι στις αρχές Αυγούστου, 8 ή 9 του μηνός, το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ως δεύτερος αθλητής θα ξεκινήσει από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών του δεύτερου προκριματικού του Champions League. Οι πράσινοι θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι 25 ή 26 Ιουλίου και χρειάζονται μία πρόκριση για να βρεθούν στη χειρότερη στους ομίλους του Europa Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός από το τρίτο προκριματικό του Europa με πρώτο αγώνα στις 10 Αυγούστου σε περίπτωση που αποκλειστεί ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στα play-off του Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν από το δεύτερο προκριματικό του Conference League και θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι 27 Ιουλίου. Τέλος, να πούμε ότι ένα παιχνίδι για την 27η αγωνιστική της Super League 2 γίνεται σήμερα σέντρα στις 3 και 4, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ3 στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β Ηρακλής. Και αν μου επιτρέπεις, θα πούμε ότι έχουμε και τον τέταρτο τελικό της Handball Premier σήμερα. Αναφέρομαι φυσικά στο άθλημα του Handball. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 7.30 στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η Ένωση προηγείται στη σειρά 2-1 και με νίκη κατακτά τον τίτλο. Γρήγορη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Ακέρνα Ούτογλου.
Το Σάββατο αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αρκετά άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες στα βόρεια και στα νότια τοπικές λασποβροχές. Βαθμία άστατος θα καταστεί ο καιρός στις θερμές ώρες της ημέρας με διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά της Υπηρετικής Ελλάδας, αλλά και με τοπικές λασποβροχές στην Κρήτη και στα νότια, νοτιοανατολικά, νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου. Με την αστάθεια να περιορίζεται μεν σημαντικά από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, αλλά όχι εντελώς στην βόρεια χώρα καθώς και στην Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι γύρω στα 4 με 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 10 με 15 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 15 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 23 βαθμούς στα ορεινά, αλλά και στην Κρήτη. Θα ανέλθει τοπικά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αναμένονται αρχικά στην Αττική, που πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν, με μικρή όμως πιθανότητα για διάσπαρτες μπόρες πολύ μικρής διάρκειας, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία ως 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Άστατος προβλέπεται ο καιρός από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπως αρχικά και στα πιο δυτικά, νοτιοδυτικά, κυρίως τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με διάσπαρτες μπόρες. Τις θερμές ώρες της ημέρας και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, καιρός θα καταστεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Με την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά από το βράδυ, αλλά όχι εντελώς στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι γενικά ασθενείς και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Στασκαδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.